სახშეზ FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას. ჩვენს ეთერს ახლა განაგზობს ღამის თავისუფლების პროგრამა, ერთსაათიანი საინფორმაციო მუსიკალური პროგრამა, რომლის შინაარსის დღეს ასეთი გახლავთ. თავდაპირველად ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა უნდა გააკეთოს საქართველოს ხელისუფლებამ ახალგაზრდების ექსტრემისტულ დაჯგუფებებში გაწევრიანების აღსაკვეთად.
რა თქმა უნდა, სამ ოპერატიული მუშაობა სამსახურების, რომ ყველა ის ადამიანი, რომელიც პოტენციურად შეიძლება წავიდეს ISIS-ის რიგებს საბრძოლველად, რომ წინას არ იყოს გამოვლენილი.
ხმაური იყო დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში, სადაც ყოფილი მაღალჩინოსნების ვანო მერაბიშვილისა და გიგი უგულავას სასამართლო პროცესები გაიმართა.
ის ადამიანები, რომლებიც მონაწილეობდნენ, შეგვიგულავას ძინავდნენ. აი ეს ყველა ადამიანი, ის გიგიტი თანამშრომლების, არაკონსტიტუციური პირობების ძინავდნენ, ახორციელებდნენ უკანონობას ან კანონსამოყვარებლობის ძალადობდნენ. პირადად მე ყველა მაგას ასეთ ვაგებინდეთ.
შემოგთავაზებთ ჩვენი კოლეგის გოგა აფციაურის რეპორტაჟს. იგი ჟურნალისტური მივლინებიდან დაბრუნდა უკრაინიდან.
Когда я говорю о реинтеграции, я имею в виду,
როცა რეინტეგრაციაზე ვსაუბრობ, გულისხმობ მრავალდონიან მიდგომას, რომელიც მიმართული იქნება იმისკენ, რომ არ დაველოდოთ მწიფე ხილივით თავზე ყირიმი, როდის დაგვეცემა, როდის დაუბრუნდება უკრაინას და მუშაობა ახლავე დაიწყოთ.
გაცემის მეორე ნაწილს დაუთმობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს და ასევე ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. რადიო თავისუფლების გადაცემას კი პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოში არ წყდება დისკუსია ბანკისის ხეობიდან სირიაში ექსტრემისტულ დაჯგუფებებში გასაწევნიანებლად წასული ახალგაზრდების თაობაზე. ამ მწვავე თემას გამოეხმაურა საქართველოს ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე, რომლის თქმითაც პრობლემის გარშემო ყველა უნდა გაერთიანდეს ოჯახიდან დაწყებული სახელმწიფოთი დამთავრებული. პარალელურად იმართება საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მსხვერპლთა სოლიდარობის აქციები. დამართლაც, რა გზით შეიძლება აღკვეთოს საქართველოს ხელისუფლებამ ახალგაზრდების ექსტრემისტულ დაჯგუფებებში გაწევნების სურვილი? მოისმინეთ ნინო თახნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
მას შემდეგ, რაც აპრილის დასაწყისში პანკისის ხეობიდან 200-წლოვანი წავიდა სირიაში, 16 აპრილს პანკისის ხეობაში კიდევ ერთი ახალგაზრდის 19 წლის ჯამლეტ ბორჩაშვილის გაუჩინარების ამბავი გავრცელდა. ჯამლეტის დედა თინა ბორჩაშვილი ამბობს, რომ მისი ვაჟი სამი დღის წინ წავიდა სახლიდან და აღარ გამოჩენილა.
თავისი ზურგი ჩანთა აიკიდა, გავიდა გარეთ, წავიდა მივდივარო და აზრზეც არ ვიყავი, ეგ სად მიდიოდა.
ნამდვილად სირიაში წავიდა თუ არა ჯამლეტი, ამის შესახებ დადასტურებული ინფორმაცია ჯერჯერობით არ არსებობს. რაც შეეხება 16 წლის მუსლიმ კუშტანაშულსა და 18 წლის რამზან ბაღაშულს, მათი სირიაში წასვლიდან რამდენიმე დღის თავზე ინტერნეტში ფოტო გავრცელდა, რომლის თანახმადაც პანკისის ხეობის სოფელ დუმასტურის მკვიდრნი ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში ჩაეწერნენ. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან თურქეთის გავლით სირიაში გადასული ახალგაზრდების შესახებ 16 აპრილს კომენტარი გააკეთა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა. მისი თქმით, მაშინ, როდესაც საქმე ეხება საქართველოდან თურქეთში სრულწლოვანი ადამიანის გადასვლას, ამის გაკონტროლება საკმაოდ ძნელია, თუმცა რაც შეეხება არასრულწლოვნის მიერ საზღვრის გადაკვეთას, მოკვლევა დასრულებულია და ამჯერად მესაზღვრის სასჯელის ფორმას გენერალური ინსპექცია განსაზღვრავს.
ეს მიიღებს ადმინისტრაციულ საჯარო შინაგან საქმეთა სამინისტროს შედადებულებით. გამოძიება დაწყებულია ბანკის ხეობაში ამ მიმართულებით, ვინ დგას ამის უკან.
გასულ წელს სირიაში პანკისის ხეობის 1000-მდე მკვიდრი დაიღუპა. ოფიციალური სტატისტიკა იმის შესახებ, თუ რამდენი მოქალაქეა წასული საზღვარგარეთ ექსტრემისტულ სამხედრო დაჯგუფებებში საბრძოლველად, არ არსებობს. სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი ამბობს, რომ ერთ-ერთი გამოსავალი იმისა, თუ როგორ უნდა აღკვეთოს სახელმწიფომ მაგალითად პანკისის ხეობიდან ექსტრემისტულ დაჯგუფებებში საკუთარი მოქალაქეების გადინება, ეს ხეობაში სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაა. თუმცა ის იმასაც ამბობს, რომ ამგვარ უარი გრძელი პერსპექტივა პრობლემის მოკლე ვადაში გადაჭრას ვერ უზრუნველყოფს. ამიტომ ის გამოსავლის მეორე გზის შესახებ საუბრობს.
რა თქმა უნდა, ოპერატიული მუშაობა სამსახურების, რომ ყველა ის ადამიანი, რომელიც პოტენციურად შეიძლება წავიდეს ISIS რიგებს საბრძოლველად, რომ წინასწარ იყოს გამოვლენილი.
ბანკის შემცხოვრები ქისტების ინტეგრირების აუცილებლობაზე საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან კავკასიოლოგი ალეკო ყვახაძე. მისი თქმით, ახმეტის მუნიციპალიტეტში, სადაც პანკისის ხეობა მდებარეობს, პანკისელები მინიმალურად არიან წარმოდგენილნი და ასევე მინიმალური კონტაქტი აქვთ ქართულ მოსახლეობასთან. ამას ემატება ისიც, რომ ალეკო ყვახაძის თქმით, ისლამურ სახელმწიფოს საკმაოდ კარგად აქვს აწყობილი პროპაგანდისტული სისტემა და არა მხოლოდ საქართველოდან, არამედ ევროპული ქვეყნებიდან თუ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ხდება ადამიანების მათ რიგებში გადაბირება.
სამსახურებმა შეიძლება პროცესი კონტროლირებადი გახადონ, მაგრამ მას ვერ აღკვეთენ. ანუ ჩვენ შედეგს კი უკვე მიზეს უნდა ვეძებოთ. ანუ თუ თქო მაცხოვრებას ექნება იმის პერსპექტივა, რომ საქართველო არის მისი სახელმწიფო და მას შეუძლია თავისი გამოცდილება და ცოდნა მოახმაროს ქართულ სახელმწიფოს, უფრო ნაკლებ ადამიანს გაუჩნდება იმის განცდა, რომ დავიდეს რომელიმე სხვა კონფლიქტში საბრძოლველად.
17 აპრილს გამოეხმაურა ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე პანკისიდან სირიაში ახალგაზრდების წასვლის ფაქტს. მისი თქმით, ამ პრობლემის გარშემო ყველა უნდა გაერთიანდეს ოჯახიდან დაწყებული სახელმწიფოთი დამთავრებული. მაშინ, როდესაც პანკისის ხეობიდან ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში ჩასაწერად მიდიან ახალგაზრდები, ამ დაჯგუფების მსხვერპლებს თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში სოლიდარობას უცხადებენ. როგორც 17 აპრილს გამართული სოლიდარობის აქციის ორგანიზატორები, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრები ამბობენ, ისლამური სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიებზე, მათ შორის სირიასა და ერაყში, ადგილი აქვს ათასობით მშვიდობიანი მოსახლეობის მიმართ სასტიკ მოპყრობას, რელიგიურ ნიადაგზე დევნას, წამებას, სიკვდილით დასჯას. სწორედ ამ ქმედებებს აპროტესტებენ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში შეკრებილი ადამიანები. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის ხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გრძელდება საქართველოში მიმდინარე გახმაურებული სასამართლო პროცესების ირგვლივ საუბრით. 17 აპრილს თბილისის საქალაქო სასამართლოში 7 ნოემბრის საქმეზე ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსნების გიგი უგულავას, ვანო მერაბიშვილის, დავით კეზერაშვილისა და ზურაბადეიშვილის წინააღმდეგ წინა სასამართლოს ხდომა გაიმართა. მოსამართლემ არ განიხილა დაცვის მხარის შუამდგომლობა, რომლითაც ადვოკატები დედაქალაქის მერის გიგი უგულავასათვის აღკვეთი ღონისძიების შეცვლას მოითხოვდნენ. მერაბიშვილმა და უგულავამ სასამართლოს უნდობლობა გამოუცხადეს და განცხადებებიც გააკეთეს სხდომის მიმდინარეობის დროს. მაღალჩინოსნების სასამართლო პროცესს ვაყურს ადევნებდა ეკა ქევანიშვილი.
შინაგან საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა და თბილისის ყოფილმა მერმა გიგი უგულავამ 17 აპრილის წინა სასამართლოს ხდომა პოლიტიკური განცხადებებით გახსნეს. მათ სასამართლოს უნდობლობა გამოუცხადეს და თქვეს, რომ სასამართლო დარბა სამიერიდან მხოლოდ პოლიტიკური განცხადებების გასაკეთებლად და ახლობლების სანახავად გამოიყენებენ.
მე არ ვაკეთებ საერთო სასამართლოდან არანაირ თანამშრომლობას, იმიტომ რომ საერთო სასამართლოები საკონსტიტუციო სივრცე და არიან გასულები. კონსტიტუცია არის და ფეხბურთი გარდელებს და ზეგნებს დაავადებებს იწევს.
განაცხადა გიგი უგულავამ. თბილისის ყოფილი მერის ადვოკატები უგულავას უკანონო პატიმრობაზე ლაპარაკობენ. მათი განცხადებით წინასწარი პატიმრობის 9-თვიანი ვადა 2 აპრილს ამოიწურა. შესაბამისად, ადვოკატ გიორგი გელხაურის განცხადებით უგულავა უკანონო პატიმრად იქცა.
წინასწარი 9-თვიანი პატიმრობის ვადა არის გასული და გიგი უგულავა, როგორც ჩვენ უკვე არაერთხელ განაცხადეთ, არის უკანონო პატიმარი.
17 აპრილს წინასასამართლოს ხდომის პარალელურად განცხადება გააკეთა უგულავას თანაგუნდელმა გიორგი გაბაშვილმაც.
სახელმწიფო აპარატი ივანიშვილის დავალებით არის იმდაგვარად მოწყობილი, რომ ადამიანები მუდმივად იყვნენ პატიმრობაში, იყვნენ მისი პირადი პოლიტიკური პატიმრები, თქვენც თუ უგულავას შემთხვევაში მაგალითად 9-თვიანი საკონსტიტუციო ვადა არის გასული და ის მაინც რჩება პატიმრობაში.
ცხდომის დაწყების წინ სიტყვით ვანომერაბიშვილიც გამოვიდა და თქვა, რომ ქვეყნის განვითარება, ციტატა, ერთ მატყუარა კაცს შეეწირა. შინაგან საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა ცხდომის დატოვებამდე საპატიმროში მყოფ თბილისის სპეცრაზმის ყოფილ მეთაურს კახა ნაკანსაც მიმართა და მოუწოდა ნუ გაახარებ ივანიშვილს. როგორც ცნობილია, ნაკანმა ციხეში თვითმკვლელობა სცადა. მერაბიშვილის განცხადებით, ბიძინა ივანიშვილის ზურაბადეიშვილის წითელი ცირკულარიდან ამოღების ფაქტმაც გააბრაზა. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის და ამ ხელისუფლებას მერაბიშვილის განცხადებით წინ კიდევ რამდენიმე კრუნჩხვაელის. მისივე სიტყვებით, როცა ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში დაბრუნდება, დაშდის ყველა იმ ადამიანს, ვინც კახა ნაკანის, თენგიზ გუნავას თუ სხვა რიგითი თანამშრომლების უკანონო დაკავებაში მონაწილეობა მიიღო.
ყველა ადამიანი, ვინც მონაწილეობდა ნაკანის აესტეთებაში, ის ადამიანები, ვინც მონაწილეობდნენ თემო გუნავას წინააღმდეგ, ეს ყველა ადამიანი, ვინც რიგითი თანამშრომლების არაკონსტიტუციური ფიგურების წინააღმდეგ ახორციელებდნენ უკანონობას ან კანონს ამოყარებულების ძალადობდნენ, პირადად მე ყველა მაგას პასუხს ვაგებინებ.
ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსნების წინასასამართლოს ხდომის პარალელურად საგანგებო განცხადება გაავრცელა საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ ზურაბადეიშვილის მიმართ წითელი ცირკულარით საერთაშორისო ძებნის შეწყვეტის თაობაზე და ეს ფაქტი იმით ახსნა, რომ ადეიშვილზე ძებნა მისი ლტოლვილი სტატუსის გამო შეწყდა. ზურაბადეიშვილის საქმეზე პროკურატურის განცხადება საქალაქო სასამართლოდან 17 აპრილსვე გამოეხმაურა ვანომერაბიშვილის ადვოკატი ოთარ კახიძე, რომლის განცხადებით ინტერპოლმა ადეიშვილის ძებნა მისი ლტოლვილობის გამო არ შეწყვიტა. ამ გადაწყვეტილების მიზეზი ადვოკატის განცხადებით ადეიშვილის მიმართ პოლიტიკური დევნის მაღალი ალბათობა გახდა. ადეიშვილის მიმართ პოლიტიკური დევნის ფაქტორი გამორიცხა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელმა ეკა ბესელიამაც.
ცირკულარიდან მისი ამოღება აბსოლუტურად არანაირი კავშირში არ არის მტკიცებულებები როგორია და ასე შემდეგ. პირდაპირ უკავშირდება ლტოლვილის სტატუსს.
ყოფილი მაღალჩინოსნების სასამართლო ბრალდების მხარის მოთხოვნით 28 აპრილისათვის გადაიდო. გიგი უგულავას დაცვის მხარე კი გეგმავს უახლოეს პერიოდში წინასწარი პატიმრობის შეწყვეტის მოთხოვნით საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართოს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეული საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ და საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატიაში.
ევროკავშირი და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი და გრძელდება კვლავ სასამართლო პროცესზე საუბრით. 11 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა 17 აპრილის ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ ყოფილი მეუღლის 19 წლის სალომე ჯორბენაძის მკვლელობაში ბრალდებულ სერგი საცერაძეს ყოფილმა პოლიციელმა დანაშაული აღიარა. მას ბრალი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის ორი მუხლით განზრახველობასა და ოჯახური დანაშაულისათვის ჰქონდა წარდგენილი. ქუთაისიდან გვიამბობს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
11 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა 17 აპრილს ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ ყოფილი მეუღლის 19 წლის სალომე ჯორბენაძის მკვლელობაში ბრალდებულ სერგი საცერაძეს. ყოფილმა პოლიციელმა სერგი საცერაძემ დანაშაული აღიარა. მას ბრალი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის ორი მუხლით განზრახველობასა და ოჯახური ძალადობისთვის ჰქონდა წარდგენილი, რაც სასჯელის ზომას 7-დან 15 წლის ვადით ითვალისწინებდა. მოსამართლემ გიორგი ქაშაკაშვილმა განაჩენი სასამართლოს ხდომა მასე 45 წუთიანი შესვენების შემდეგ გამოაცხადა. შესვენებამდე კი ბრალდებულმა სერგი საცერაძემ საბოლოო სიტყვით მიმართა სასამართლოს. საცერაძემ საკუთარ სიტყვაში ბოდიში მოიხადა საკუთარი მშობლებისა და შვილის, ყოფილი მეუღლის ოჯახისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინაშე, სადაც ის მსახურობდა. სერგი საცერაძემ ასევე აღნიშნა, რომ ნანობდა საკუთარ საქციელს და სასამართლოს სამართლიანი გადაწყვეტილების იმედი ჰქონდა. სასამართლოს გადაწყვეტილება მისაღები არ აღმოჩნდა გარდაცვლილი სალომე ჯორბენაძის დედის ფატიმა ჭელიშვილისთვის. მისი განცხადებით დაზარალებული მხარე სასჯელის დამცირებას მოითხოვს.
მე არა ვარ კმაყოფილი, მე ვითხოვდი რომ მაქსიმალურად დაეცა და დამძიმებას ვითხოვდი 8 მუხლით 9 მუხლით და ეს მოქმედი პოლიციელი იყო და მე ვითხოვდი რომ მეტი სუნცირე სადღაც 13-დან 15 წლამდე ესე მიუსჯიდნენ. 11 წელს ნამდვილად არ ველოდი.
სამსახურებრივი საშტატო იარაღი ჩადენილი დანაშაულისთვის პასუხისმგებლობის ზომის ადეკვატურობის აუცილებლობაზე საუბრობს დაზარალებული მხარის ადვოკატი გიორგი სანტურიანი. ადვოკატის განცხადებით, განაჩენის გამოცხადებიდან ერთი თვის ვადაში მხარეებს საშუალება აქვთ ის გაასაჩივრონ.
ოჯახის პოზიცია, მშობლების პოზიცია არის ის, რომ ეს სასჯელი არ არის ადეკვატური ჩადენილი ქმედებისა, ეს არის ოჯახური დანაშაული, ის ჩადენილია სამართალდამცავი ორგანოს მუშაკის მიერ, სამსახურებრივი საშტატო იარაღი შესაბამისად პასუხისმგებლობის ზომა უფრო ადეკვატური უნდა იყოს ჩადენილ ქმედებასთან. კანაჩენის გამოცხადებიდან ერთი თვის განმავლობაში ხარეებს შესაძლებლობა აქვთ გაასაჩივრონ ის, ამიტომ დაველოდებით ამ ვადას.
გაასაჩივრებს თუ არა პროკურატურა სასამართლოს გადაწყვეტილებას უცნობია. სასამართლოს ხდომის შემდეგ პროკურორმა რევას თოფურიძემ ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გააკეთა. სალომე ჯორბენაძეს ყოფილმა მეუღლემ სერგი საცერაძემ 2014 წლის 25 ივლისს ქალაქ ზესტაფოში მდებარე ერთ-ერთ სკვერში საკუთარი შვილის თანდასწრებით ცეცხლსასროლი იარაღით მრავლობითი დაზიანება მიაყენა, რის შედეგადაც სალომე ჯორბენაძე გარდაიცვალა. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
გრძელდება ღამის თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. შეგახსენებთ, რომ თქვენ წინ გელოდებათ საერთაშორისო თემებზე მომზადებული სიუჟეტები, ასევე საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა, თუმცა მანამდე გთავაზობთ ერთ ინტერვიუს. 12-15 აპრილს საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია მონაწილეობდა პრაღაში გამართულ ვიშეგრადი პლუს საქართველოს ფორმატის შეხვედრებში. ამ შეხვედრების შინაარსისა და შედეგის შესახებ ჩვენს ერთ-ერთ გადაცემაში ლაპარაკა საპარლამენტო ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წევრმა ვიქტორ დოლიძემ. დღეს ეთერს უთმობთ საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელს, რესპუბლიკური პარტიის წევრ ლევან ბერძენიშვილს. ამჯერად ლევან ბერძენიშვილთან, პოლიტიკოსთან, მეცნიერთან, ლიტერატორთან, პედაგოგთან საუბარი ვარ შეეთარა პოლიტიკაზე, არამედ ლიტერატურაზე და, როგორც თავად ამბობს, იმ სფეროზე, რომელშიც ის შეიძლება საზოგადოებას ყველაზე მეტად გამოადგეს, განათლებასა და ახალგაზრდების აღზრდაზე. მოისმინეთ ამ ვრცელ ინტერვიუს შემოკლებული ვარიანტი, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა ჩაიწერა.
თქვენ საქართველოს საზოგადოების ცხოვრებაში კარგად ჩახედული ადამიანი ბრძანდებით. აი რა ვექტორით ვითარდება ქართული საზოგადოება? ძალიან შეიძლება ესეთი ტრივიალური და გაცვეთილი თემა არის, მაგრამ ამავე დროს მე მგონი საინტერესო. საიდან მოვდივართ და საით მივდივართ? იქნებ თქვენ შეასხათ ხორცი უფრო ჩემს აი ამ ჩონჩხს.
დიდი მადლობა ბატონ ბიძინა, მე ნამდვილად გიდასტურებთ, რომ მიწევდა უღვაწეობა თუ მუშაობა რამდენიმე მიმართულებით, მაგრამ ძირითადად ჩემ თავს მე ყოველთვის ვთვლიდი მასწავლებლად. რაც ეხება თქვენ კითხვას, ჩემი აზრით ჩვენ უკვე ვიყავით ასე ვთქვათ ყველაზე დაბალ წერტილში. ჩვენ 40-დან ამოსული საზოგადოება ვართ. ამ პროცესში ვართ, 40-დან ამოვდივართ.
მე
ვფიქრობ, ამომავალი საზოგადოება ვართ. ორი ნიშანი მაქვს. მე სრულიად დადასტურებული, რაც ნიშნავს, რომ იქნებ მართალსაც კი ვამბობ, რომ ამომავალზე როცა ვამბობ. პირველია გახლავთ ის, რომ წინა თვეში პირველად უკანასკნელი არ ვიცი რამდენი ხნის განმავლობაში, დიდი ხნის განმავლობაში დაფიქსირდა, რომ საქართველოს მოსახლეობა იმატებს. ეს ნიშნავს თავის ძალებში რაღაცა რწმუნებას. და მეორე, გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი, საქართველო არის იმ ქვეყნების ხუთეულში, სადაც გამოიცემა მხატვრული წიგნები უფრო მეტი ერთსულ მოსახლეზე გადაანგაჟებს, ვიდრე სადმე სხვაგან. საქართველო და ესპანეთი მეორე ადგილს იყოფენ. წინ გვასწრებს ჩვენ მარტო დიდი ბრიტანეთი, ინდონეზია და ესტონეთი. რატომ აი ეს ასე მნიშვნელოვანი? რატომ მიუთითებს, რომ საზოგადოება სიცოცხლეს აპირებს? უპირველეს ყოვლისა მინდა გითხრათ, რომ კითხველთა რაოდენობა საქართველოში, ისე როგორც სხვაგან, რაღაცა ტიპის კონსტანტა არის, ანუ სადაც 2% არის მოსახლეობიდან. რეალურად ეს არასოდეს არა ამაზე მეტი. მაგრამ ეს 2% რას კითხულობს? ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ადრე 2% კითხულობდა იმას, რაც იყო.
იყო სავალდებულო საკითხავი ლიტერატურაც. გარკვეული სოციალური სტატუსის მოსაპოვებლად საჭიროდ მიიჩნევდა გარკვეული საზოგადოების გარკვეული წრე აი გარკვეული სახელების აი name dropping-ის კეთებას. დღეს როგორ არის ამ სფეროში საქმე?
პირველი რაც მინდა გითხრათ, არის აუცილებლად ხდება თარგმანის სფეროში არის დიდი ბუმი საქართველოში. რაც იმას კი აღნიშნავს, მაგრამ რო კარგი წიგნებია, ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი, მე შემიძლია ათეულობით დავასახელოთ წკინვალე მთარგმნელები. ეს ნიშნავს, რომ გამოცემულები ფულს იხდიან. დღეს კარგ ტონად ითვლება ბოლო გამოცემული წიგნის ცოდნა. აი ბოლო ის კი არა, რომ საერთოდ გიყვარს ფოლკნერი მაგალითად, ან საერთოდ გიყვარს პოლ ოსტერი, რომელიც პოპულარულია საქართველოში, მე მგონი და ამერიკაში მარტო, სიახლეებს რომ იყვებიან ახალგაზრდები და კითხულობენ, ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ისინი არ არიან დაციკლული, რომ იციან ეს სახელი, იციან რომ ან დაწერა თქვა ნიუ-იორკის ტრილოგია, ან დაწერა მისნის ღამე, იციან რომ სხვა რამეებიც არსებობდა.
ანუ ამის მიზეზი ეკონომიკური არის, იხდიან თქვა თავმოშიფულს და
დაინტერესება
არის ამის
გამო.
სოციალური დაკვეთა როგორია?
სოციალური დაკვეთა არის მაღალი დონის ლიტერატურაზე, იმიტომ მაინც ვიხდით ფულს და ახალგაზრდებს მიეცათ საშუალება ის თავისუფლება, რომელიც მათ აქვს, მათ უბიძგებს ამ წიგნებისკენ, მათ გაუჩნდათ ფული წიგნებისთვის.
ახლა ჩვენ ძირითადად თარგმანებზე საუბრობთ. თავად ქართული ლიტერატურაზე რა სიტყვით? აქ შეიძლება ისევე მაყოფილებით ვილაპარაკოთ, როგორც ამ სფეროში ნათარგმნი ლიტერატურას.
მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა ახაც გვაქვს ჩვენ წინსვლა, მაგრამ ისეთი მძლავრი არა, როგორც თარგმნული სფეროში.
მოდით საქმის გასაადვილებლად დიაქრონულად ვილაპარაკოთ.
ისე იგი, დიაქრონიაში შემიძლია გითხრათ, რომ ქართულმა პოეზიამ დაიწყო სიცოცხლის ნიშნების ჩვენება. ანუ არიზომებოდა პულსი მოგეხსენებათ გალაკტიონის მერე, იყო ეპიგონული ლიტერატურა, იყო რამდენიმე კარგი პოეტი, მაგრამ არ იყო თვისობრივად ახალი პოეზია. ახლა ვითარება ასეთია, რომ ჩვენ გვაქვს პოეზია, რომელიც რა თქმა უნდა იმავე საფუძველზე არის და იქიდან მოდის და არ გაუწყვეტია კავშირი ძველ ქართულ ლიტერატურულ ტრადიციასთან, მაგრამ რო კითხულობ მაგალითად წიგნს, რომელსაც ქვია შიზოგადოება, სრულიად არ გაქვს ღმარწმენა იმისა, რომ ეს გალაქტიონს აგრძელებს. გაქვს წმენა იმისა, რომ შენი საზოგადოება ზუსტად ისეთია, როგორც იქ წერია.
ეს უნიჭიერესი
პოეტი არის პაატა შამუგია, შემიძლია გითხრათ, თუმცა კრიტიკოსებიც ბევრი ყავს. თუმცა მე ვთვლი, რომ ეს სერიოზული სახელია. შემიძლია დავასახლო ლიალი ქოქელი, ქევანიშვილი. სახელები ყავს. პროზა მე მგონი ოდნავ უფრო ნაკლებ ტემპს გვაჩვენებს. თუმცა იქაც არიან კარგი მწერლები. როგორც წესი თან გამოიკვეთა რომ არიან წერლები რომელიც რაღაც პრიზებს იღებენ ხოლმე და არიან წერლები რომელიც პრიზებს ვერ აიღებენ ხოლმე. მე გულშემატკივარი ვარ იმათი რომელს ვერ იღებენ ხოლმე პრიზებს და არ შემიძლია თქვა რომ ჩვენ გვყავს ნამდვილად დიდი მწერალი ზაზა ბურჭულაძის სახით მაგრამ ეს ჩემი პირადი ფავორიტიცა თქვა ახლა სხვებიც არიან
თქვენ პრიზები ახსენეთ და იქნებ ბარემ ამ მიმართულებითაც გადაუხიოთ თქვენ საბას ჟურიში ნამოღვაწარი
ხდებით
და ალბათ კიდევ მოგიწევთ საბას და მსგავსი ინსტიტუციების როლი რა არის დღევანდელ ქართულ
საზოგადოებაში
ლიტერატურისთვის რა პლუსი და მინუსი
რა გააკეთა საბამ? ჩემი აზრით საბამ გააკეთა ყველაზე მთავარი რაც არის ლიტერატურაში. ლიტერატურაში მე სულ გაოცებული ვიყავ მე და თქვენ ვართ ერთი წლიდან ასე ვთქვათ განათლება გვაქვს მიღებული კლასიკური ფილოლოგიური და ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია იმიტომ რომ ბევრმა არ იცის რომ როდესაც ხარ ვინმე სოკრატე ან როდესაც ხარ ვინმე ევრიპიდე ან როდესაც ხარ კიდე უკეთესია თუ ხარ ვინმე სოფოკლე შენ ყოველწლიურად გიწევს მტკიცება იმისა რომ მაგარი ხარ ის რომ ოდესღაც დაწერილი აქვს ესქილეს მაგალითად ორესტეა ჯერ კიდევ არნიშნავს იმას რომ წელს ის ისევ მაგარი იქნება იმიტომ რომ ყოველ წელს არის ჟიური ის მუდმივად უნდა ყოფილიყო ფორმაში ის მუდმივად განიცდიდა დამარცხებას და პირველი ადგილის არაღება არის დამარცხება დღევანდელი ქართველი მწერლები იქცევიან როგორც იქცევდა სოფოკლე ან ყოველ წელს ცდილობენ რაღაცას და ყოველწლიურად არის ხოლმე წარმოდგენილი ეს და ის რომ შარშან ჰქონდა ჯერ კიდე არნიშნავს იმას რომ ის უკვე ის კლასიკოსია მე ამ შემთხვევაში ლიტერატურის ქომაგი გულშემატკივარი ვარ იმიტომ რომ ეს არის მე მგონი ერთადერთი რამ ხატული ლიტერატურა რომელიც ავითარებს წარმოსახვას იმიტომ რომ მუსიკა თუ შენ რამე არ აგაქვს ვერაფერსაც ვერ განავითარებს და ამას შეუძლია ნულიდან შექმნას სამყაროები და მე უყურებ რომ ჩვენი წარმოსახვაც იზრდება და რაღაცა საქართველოსი ოცნების სტრუქტურა იცვლება
მე მინდა თქვენ შემოგიბრუნოთ ეს ინტერპრეტაცია თქვენთვის რა არის ლიტერატურა პირადად თქვენთვის თქვენ აი სანამ მაგალითად გააცნობიერეთ რომ ეს ლიტერატურა კითხვა გამონაგონის სამყაროში შესვლა ამდიდრებს თქო წარმოსახვას ინტუიტურად რატომ კითხულობს ადამიანი ყველა ხო არის ცის რომ აი თქვენ რაც ბრძანეთ ხო ადამიანების უდესმა უმრავლესობამ არის ცის რომ ლიტერატურა რაღაც დადებით სამსახურს უწევს მაგრამ აი ეს კითხულობს რატომ
მე ლიტერატურული ნაწარმოები ყოველთვის მგვიდა სიხარულს იმ სიხარულს რომ ეს აღწერა მე არ შემიძლია უნარი რომ მქონდეს ინდივიდზე რასაკეთებს ლიტერატურა მე מחარებდა რომ კითხულობდი מחარებდა რომ იმ სამყაროში მიშვებენ ვიღაცა შექსპირი ესე იგი ნებას მრთავს რომ მე შევიდე და მე დავამთავრო ის რაც მან დაიწყო ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის ლევან ბერძენიშვილის იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება და მე ვხედავ ამას მე ვხედავ რომ აი იაგოს ვიცნობ მე კითხვის დროს მე ძალიან ვენდობოდი ავტორს და საკუთარ თავსაც და ეს არის როცა ეს ჩვევაში გადადის ეს ბედნიერება
თქვენ მოისმენთ ინტერვიუ ლევან ბერძენიშვილთან, საქართველოს პარლამენტის წევრთან, მეცნიერთან, ლიტერატურთან, პედაგოგთან. ინტერვიუ პრაღაში შემოკოლეგამ ბიძინა რამიშვილმა ჩაიწერა. გეტყვით იმასაც, რომ ლევან ბერძენიშვილთან ინტერვიუ სრული სახით შეგიძლიათ მოიძიოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენს ეთერს ახალ მუსიკა განაგრძობთ.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათ. ჩვენსმინეთ სიხშირეზე FM 107.2 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
შეგესალმებით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას ახლა განვაგზობთ უკრაინაზე მომზადებული ორი ოდეს სიუჟეტით. დავიწყოთ ერთი ჟურნალისტური მიულინებით. უკრაინაში იმყოფებიან ქართველი პოლიტოლოგები და ჟურნალისტები, რომლებიც ადგილობრივ კოლეგებთან შეხვედრების გარდა რამდენიმე რეგიონში მოგზაურობენ. ორი ქვეყნის არასამთავრობო სექტორისა და საერთაშორისო დონორების მიერ ორგანიზებული პირველი დისკუსია კიევში გამართა თემებზე საქართველოს გამოცდილება უკრაინისათვის და სტრატეგია ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ. კონფერენციას კიევში დაესწრო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
უკრაინა დიალოგის გზით კრიზისიდან გამოსავლის ძიებაში. ასე ქვია კავკასიური სახლის და მისი პარტნიორი ორგანიზაციის მსოფლიო პოლიტიკის ინსტიტუტის პროექტს, რომლის ფარგლებში ქართველი და უკრაინელი ექსპერტების მონაწილეობით საჯარო დისკუსიები იმართება. უკრაინული ორგანიზაციის სტრატეგიული კვლევების ეროვნული ინსტიტუტის უფროსმა მკვლევარმა მარინა ვოროტნიკმა ყირიმში არსებულ პრობლემებზე გააკეთა მოხსენება. მისი თქმით, ანექსიის შემდეგ ყირიმში სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება შეიზღუდა. უკრაინამ კი ამ რეგიონის მიმართ სტრატეგიის შემუშავება ვერ მოახერხა. ვოროტნიკი ამბობს, რომ უკრაინის მთავრობის მიერ ყირიმის ბლოკადა და იზოლაცია შედეგის მომტანი ვერ იქნება. მისი აზრით, ჩართულობის და რეინტეგრაციის პოლიტიკა კონფლიქტის მოგვარების მეტშანსს იძლევა.
Когда я говорю о реинтеграции, я имею в виду
процесс реинтеграции заобрав гулисхмоп мравалдониан мидгомас, რომელიც მიმართული იქნება იმისკენ, რომ არ დაველოდოთ მწიფე ხილივით თავზე ყირიმი როდის დაგვეცემა, როდის დაუბრუნდება უკრაინას და მუშაობა ახლავე დაიწყოთ. ამ ხრივ ძალიან საინტერესოა საქართველოს გამოცდილება, მიუხედავად იმისა, რომ პარალელები საკმაოდ პირობითია. მაგრამ საქართველოსი სტუმრობის დროსაც ჩემთვის სასარგებლო იყო იმის გაგება, რომ კონფლიქტების მოგვარების 20 წლიანმა მცდელობამ დაგარწმუნათ, რომ ტოტალური ბლოკადა ამ რეგიონების ჩართულობით უნდა შეიცვალოს, რაც სწორი მიდგომაა. ეს იდეალური გადაწყვეტილება არ არის და შედეგს სწრაფად არ მოიტანს, თუმცა მასზე უკეთესიც არ არსებობს.
Идеальное решение, но не принесёт быстрых результатов, но нет лучшего.
Украинის დემოკრატიული ინიციატივების ფონდის ანალიტიკოსმა მარია ზოლკინამ დონბასში მიმდინარე კონფლიქტის ცხელფაზაზე ისაუბრა. ზოლკინა მინსკის სამშვიდობო შეთანხმებასაც შეეხო და განაცხადა, რომ მას მხოლოდ შუალედური შეთანხმების ფუნქცია აკისრია.
Не после Минска 1, не после Минска 2.
მინსკის არც პირველი და არც მეორე შეთანხმების შემდეგ დონბასში საბრძოლო მოქმედებები სრულად არ შეწყვეტილა. ამასთან მინსკის ფორმატი არ არის საბოლოო ვარიანტი, რადგან დოკუმენტი დაუბალანსებელ ფორმულირებებს შეიცავს. გულისხმობ დათმობებს, რომელთა სანაცვლოდ უკრაინამ თავის საზღვარზე წვდომა უნდა აღადგინოს. პოლიტიკური თვალსაზრისით მინსკის შეთანხმებაში დევს ნელი მოქმედების ნაღმი. ამ შეთანხმები დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებულ რესპუბლიკებს არ აქვთ უკრაინის შემადგენლობაში ავტონომიის პრეტენზია, მაგრამ თვითმართველობის ეგრეთ წოდებული განსაკუთრებული რეჟიმის პრეტენდენტები არიან.
Они претендуют на так называемый особенный режим самоуправления.
კავკასიური სახლის აღმასრულებელმა დირექტორმა გიორგი კანაშვილმა საქართველოსა და უკრაინაში არსებულ პრობლემებს შორის მსგავსებებზე და განსხვავებებზე ისაუბრა. მისი აზრით, მთავარი მსგავსება ისაა, რომ ორივე შემთხვევაში რუსეთმა კონფლიქტის გაჩაღება მის საზღვრებთან ახლოს მდებარე რეგიონებში მოახერხა. გარდა ამისა, ორივე შემთხვევაში რუსეთის მიზანი, როგორც საქართველოს, ისე უკრაინის ევროატლანტიკური კურსის შეცვლა იყო. მთავარი განსხვავება კი დროსა და ეთნოპოლიტიკურ შემადგენლობაშია. მისი აზრით, უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონებში პრორუსული განწყობა უფრო დიდი მასშტაბისაა, რაც საქართველოში თითქმის არ შეინიშნება. კანაშვილის თქმით, მართალია უკრაინაში საექსპერტო საზოგადოებაც ორად იყოფა, მაგრამ უკვე დაწყებულია დისკუსია პრობლემების სამშვიდობო ჰუმანიტარული გზით მოგვარების შესახებ.
როდესაც კონფლიქტი რეალურად მიმდინარე არის დონბასში და ემოციური ფონი აქაც საკმაოდ მაღალი არის, რა თქმა უნდა, ისე რაციონალურად ველაფერს ვერსწავლობენ, მაგრამ თუმდაც მაგალითად ჩართულობის პოლიტიკა, რეინტეგრაცია და ასე შემდეგ, ჩვენთან წლების განმავლობაში რაც მუშავდებოდა, აქ საკმაოდ მალე მიტრიალდნენ ამგვარი მიდგომებისადმი. ვერ ვიტყვი, რომ ეს ხალხი არიან უმრავლესობაში, მაგრამ საზოგადოებაში ამგვარი დებატები მიდის და მე ვფიქრობ, ეს პრაქტიკის ნაწილიც არის, იმიტომ რომ ხედავენ საქართველოს შემთხვევას და რაღაცებს სწავლობ.
ქართველი ანალიტიკოსები უკრაინელ კოლეგებთან შეხვედრებს ხარკოვსა და ლვოვში გააგრძელებენ. პროექტს უკრაინა დიალოგის გზით კრიზისიდან გამოსავლის ძიებაში ბრიტანეთის მთავრობა აფინანსებს.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება კვლავ უკრაინაზე საუბრით, ოღონდ ამჯერად საერთაშორისო პოლიტიკის კონტექსტში. უკრაინამ მიიღო კანონები, რომლებიც დეკომუნიზაციას, ანუ კომუნისტური მემკვიდრეობისაგან გათავისუფლებას ემსახურება. განსაზღვრავს დამოუკიდებლობას მეოცე საუკუნის მოვლენებისა და კომუნისტური რეჟიმის მიმართ. მეზობელი რუსეთი აღშფოთებულია, კიევის ნაბიჯი აღქმულია დაუშვებელ თავდასხმად მოსკოვის ხედვასა და იმიჯზე. ამ თემას ეძღვნება ანალიტიკური სტატია, რომელიც ჩვენი რადიოს თანამშრომელმა რობერტ კოლსონმა მოამზადა. სტატიას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
2014 წლის სექტემბრის მიწურულს დემონსტრანტებმა შეცახილებით დიდება უკრაინას კვარცხლბეკიდან ჩამოაგდეს ლენინის უზარმაზარი ძეგლი. მის დაცემას ფეისბუქში გამოეხმაურა უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი არსენ ავაკოვი.
დაედაეცეს,
თუ დაცემისას კიდევ უფრო მეტ მსხვერპლს არ მოიტანს კომუნისტების ეს სისხლიანი კერპი.
უკრაინის ქალაქებში ლენინის ძეგლების შემოქმედება ნეფრო მაიტნის მოვლენების კულმინაციის ფონზე სიმბოლური აქტი იყო. ფსიქოკულტურული პროცესი, რომელიც ქვეყანაში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დაიწყო და არ დასრულებულა. პროცესი, რომელსაც ვლადიმირ პუტინის რუსეთი ისეთივე საფრთხით მიიჩნევს, როგორც უკრაინის ევროკავშირში და ნატოში გაწევრიანებას. გასულკვირაში 9 აპრილს უკრაინის პარლამენტმა მიიღო 4 კანონი დეკომუნიზაციის შესახებ. საბჭოთა მართლობა ცხადდება დანაშაულებრივ რეჟიმად, ისე როგორც ნაცისტური რეჟიმი. აიქცელა საბჭოთა სიმბოლიკის გამოყენება. გადაწყდა საბჭოთა პერიოდის უშიშროების ორგანოების არქივების გახსნა. პატივის მიღება იმ ადამიანებისთვის, ვინც მეოცე საუკუნეში უკრაინის დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდა. კანონების ინიციატორები იმედოვნებენ, რომ უკრაინა სამუდამოდ გამოეთხოვება საბჭოთა მემკვიდრეობას და გაემიჩნება პუტინის რუსეთს.
ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა რეფორმა, ეს რეფორმაც მოითხოვს ხარჯებს, მაგრამ ეს ხარჯები გამართლებულია, რადგან ქვეყანა სწორედ ამ გზით იწყებს გარდაქმნას. ჩვენ საშუალება გვაქვს გავითვალისწინოთ აღმოსავლეთ ევროპის იმ ქვეყნების გამოცდილება, რომლებმაც უკვე გაიარეს დეკომუნიზაციის ეტაპი და დღეს ვხედავთ, რამდენად კარგად განვითარდნენ როგორც ნორმალური დემოკრატიული სახელმწიფოები. ამავე დროს ვხედავთ ქვეყნებს, როგორც არიან რუსეთი, ბელორუსია, სადაც არათუ არ გაუვლია დეკომუნიზაციის პროცესი, არამედ პირიქით საბჭოთა წარსულის რეაბილიტაცია ხდება და ეს ქვეყნები სულ უფრო მეტად იხრებიან ავტორიტარიზმისკენ.
ამბობს ვლადიმირ ვიატროვიჩი, უკრაინის ეროვნული ხსოვნის ინსტიტუტის დირექტორი. უკრაინაში დეკომუნიზაციის კანონების მიღებას მკვეთრად უარყო ფითი რეაქცია მოხვა მოსკოვიდან. რუსეთის საგარეო უწყება მათ აპრილს გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ახალ კანონებს მოიხსენიებს უკრაინელი ხალხის გმირული წარსულის წინააღმდეგ ბრძოლის ნაწილად.
1917-დან 1991 წლამდე პერიოდის უკრაინის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის ხანათშეფასებით და ამ პერიოდის კომუნისტური ტოტალიტარული რეჟიმის დანაშაულებრივად და სახელმწიფო ტერორის პოლიტიკის მწარმოებლად გამოცხადებით, უკრაინის ამჟამინდელი ხელისუფლება ცდილობს მილიონობით უკრაინელის მეხსიერებიდან ამოშალოს უკრაინის მეოცე საუკუნის ნამდვილი ისტორიის ფურცლები და მისი, როგორც საბჭოთა კავშირის ნაწილის, განუხრელი განვითარება.
კითხულობთ რუსეთის საგარეო უწყების განცხადებაში. როგორც ის ხატყობს, კრემლი კომუნისტურ წარსულს აღიქვამს ეკონომიკური წინსვლის და სოციალური წესრიგის ხანად, რასაც ემატება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფაქტორი – ფაშისტური გერმანიის დამარცხება. საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ლევადას ცენტრის დირექტორი ლევ გუდკოვი ამბობს, რომ რუსეთში სტალინისადმი, მეორე მსოფლიო ომის პერიოდის საბჭოთა ლიდერისადმი ნეიტრალური და დადებითი დამოკიდებულება სულ უფრო იზრდება. ამჟამად, ამბობს გუდკოვი, სტალინს ბევრი მიიჩნევს უდიდეს პიროვნებად რუსეთის ისტორიაში.
ეს არის საზოგადოებრივი აზრის ჯიუტი, ძალიან მიზანმიმართული, თანდათანობითი ინტოქსიკაცია. მაგრამ აქვე შევნიშნავ, რომ სტალინის პიროვნების დადებითი შეფასების გახშირებასთან ერთად მოწმენი ვართ ინდიფერენტულობის ხარისხის ზრდისა. პირველ ყოვლისა მცირდება სტალინისადმი უარყოფითად განწყობილი ხალხის, ანუ შეგნებული ანტისტალინისტების, ანტიკომუნისტების რიცხვი. და პროპაგანდაც, კაცმა რომ თქვას, სწორედ აქეთკენ არის მიმართული.
გუდკოვის ორგანიზაციის ლევადეს ცენტრის მიერ წელს მარტში ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ რუსეთში გამოკითხულების 27% სტალინს დადებითად აღიქვამს, 29% ნეიტრალურადაა განწყობილი, სულ 25% ეკიდება საბჭოთა დიქტატორს ნაწილობრივ ამკვეთრად უარყოფითად. მაგრამ დაუბრუნდეთ უკრაინას. უშიშროების სამსახურის არქივის დირექტორი იგორ კულიკი ყურადღებას ამახვილებს იმ გარემოებაზე, რომ უკრაინის ახალი კანონები არ გრძელავს რომელიმე იდეოლოგიას ან პოლიტიკურ პარტიას.
ჩვენ საუბრობთ ჩვენივე წარსულის გაცნობიერების აუცილებლობაზე. ზოგი გვსაყვედურობს, რატომ ხრით წყალში 70 წელსო. არავინ არაპირებს 70 წლის წყალში გადაყრას. ეს ჩვენი ისტორიაა. ჩვენი ამოცანაა გამოვიკვლიოთ და შევისწავლოთ იგი, მაგრამ ჩვენ ვერ წარმოვადგენ მთელს იმ 70-წლიან ისტორიას მხოლოდ საბჭოთა პერიოდის კლიშეებით, რომლებიც არაფერს შეიცავს გარდა ხოტბადიდებისა.
საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ უკრაინაში რამდენჯერმე წამოიჭრა დეკომუნიზაციის საკითხი, მაგრამ პროცესი შორს არ წასულა. ამჯერად ცდილობა შესაძლოა წარმატებული აღმოჩნდეს. ევრომაიდანზე გააქტიურებული და რუსეთთან კონფლიქტის გამო მეზობლისგან გაუცხოებული საზოგადოების მხარდაჭერით.
Тобто цей шлях, який перед нами є,
მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ ამ კანონების მიღება პრობლემას არ აგვარებს. ის მხოლოდ საშუალებას გვაძლევს საბოლოოდ გავიაზროთ ტოტალიტარიზმის შედეგები, გავასაჯაროთ ისტორია, რომელიც თავს დაახცევს მითების ტყვეობას. იმისთვის, რათა გავაანალიზოთ ჩვენი წარსული და ვაშენოთ ჩვენივე მომავალი.
ნასეთკი ტოტალიტარნოგო რეჟიმო ვ უკრაინე.
განმარტავს ვლადიმირ ტილიშაკი, უკრაინის ეროვნული ხსოვნის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე.
მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა უკრაინაში დეკომუნიზაციაზე გადასვლის პროცესზე, რამაც რუსეთი ძალიან გააღიზიანა. ჩვენს ეთერს კი სწორედ უკრაინული მელოდია განაგრძობს.
Melodicko donai Eden idit plati Plaču nad učeni Kožnomu vilna volja Kazala ona meni Чуєте вперед, вперед, а не назад. Перейду Дунай річку, перед тим я умру. Скажу, вчора співав я пісні, сьогодні я молчу. Хочу йти вперед, вперед, а не
შეშეზე FM 7.4 გრძელდება ღამის თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც ახლა კულტურაზე საუბარი განაგრძობს. თბილისში საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში მიმდინარეობს გამოფენა სახელწოდებით საქართველოს ეთნიკური და რელიგიური მრავალფეროვნება მხატვრობაში. გამოფენილია ეროვნულ მუზეუმსა და კერძო კოლექციებში დაცული 115 ნამუშევარი, რომლებიც საქართველოში მოღვაწე სხვადასხვა ეთნოსის წარმომადგენელ მხატვართა მიერ არის შესრულებული. გამოფენა ჩემმა კოლეგამ თეატოფურიამ დაათვალიერა.
Нино Булкодзе, сахалхо дамцвотан арсебули толерантобис центрис проектис менеджери, амбопс, ромес гонисиеба, толерантобис центрис 10 წლის თავს ეძღვნება, რომელიც სახალხო დამცვოთან არსებული ეროვნული უმცირესობებისა და რელიგიური საბჭოების საკოორდინაციო ორგანოა.
რაღაცა ესეთი გვინდოდა, რომ წარმოგვეჩინა ფართო საზოგადოებისთვის ის კულტურული სიმდიდრე, რაც საქართველოს აქვს, მრავალეთნიკური და მრავალკონფესიული, სხვადასხვა ეთნიკური წარმოშობის საქართველოსში მოღვაწე მხატვრების ნამუშევრები, რომლებიც ასახავენ რელიგიური რიტუალებს, რაღაცა შეიცავენ ეთნოგრაფიულ ელემენტებს და წარმოდგენილია თითქმის ყველა ეთნოსი, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს.
მისივე თქმით, ზოგნახატში აქცენტი ეთნოგრაფიულ კოსტიუმებზე გაკეთდა.
Так არის ტილკეს ნამუშევრები, რომელიც ასახავს საქართველოს ცხოვრები ეთნოსების კოსტიუმებს და მათ ჩაცმულობას და არის ძალიან საინტერესო და ულამაზესი კოსტიუმები შეგიძლიათ დაათვალიეროთ.
აქ გამოფენაზე ძირითადად 19 საუკუნის მხატვრების ნამუშევრებმა მოიყარა თავი. ტილკეს, დანევიჩი, ფარაჯანოვი, ზომერი, მელიქოვი, კობოშვილი, გველესიანი და ასე შემდეგ. მაგალითად, ილია ზანკოვსკის ორი ნახატი, იალბუზი და მთებში არარატი. პირველ ნახატზე სამი მხედარია, მეორეზე ქარავანი ხეობას მიუყვება, თენდება, ან შეიძლება პირიქით მზე ჩადის. ირგვლივ ყველაფერს ვარდისფერი დაჰკრავს. ზანკოვსკის მთების ხატვა უყვარდა. გამოფენაზე თანამედროვე მხატვრებიც არიან წარმოდგენილები. ერთ-ერთი მათგანი ჯოვანი ვებხვაძეა. მან ძველი თბილისის ბაზარი დახატა და კიდევ ხალიჩებით ვაჭრობა. რასაც თბილისში ახლაც შეხვდები, თუმცა რა თქმა უნდა არა ისე, როგორც ნახატზეა.
დავხატე, როგორ ყიდიან სპარსელები ხალიჩებს. იქ სომხები და თურქებიც არიან. ადრე ძალიან მოდური იყო ხალიჩებით სახლის მორთვა. ეს ტრადიცია ახლა იკარგება. თუმცა რაღაც მაინც არის დარჩენილი და ამას მივესალმები.
Традиции мы это поддерживаем.
თავისი ნახატები წარმოადგინა მურუჟან შაუმიანმაც.
В течение многих лет рисую.
მე წლებია сахарების ილუსტრაციებს ხატავ. ეს სომხური მინიატურაა. 4 махарების ილუსტრაციები წარმოადგინე და ასევე ნახატი, რომლის თემაც შობაა.
Работа Рождества.
ხელოვნებათ ცოდნისა და ეროვნული მუზეუმის დროებითი გამოფენების ხელმძღვანელის ლელა წიწუაშვილის თქმით, ამ გამოფენის მეშვეობით შეგვიძლია თვალი მივადევნოთ ტრადიციებს, რომელიც 19 საუკუნეში საქართველოში მცხოვრებ ეთნოსებში იყო დამკვიდრებული, მაგალითად როზგების სასწავლებელში.
ხატვარი თავისი მოგონებებით დაყნობით იხსენებდა, როდესაც სწავლობდა რელიგიის სინაგოგასთან არსებულ რელიგიურ სასწავლებელში ჰედერში, კითხვის დროს დაშვებული შეცდომის გამო, აი ასეთი დაშვის სცენა იყო, მას ფეხის გულებზე უტყვდნენ როზგებს. თუმცა აქ მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ტრადიცია არ არის წმინდა ებრაული ტრადიცია და უფრო იქიდან გამომდინარე, რომ ახალციხეში ძალიან ყველაზე მეტად იყო აღმოსავლური გავლენა, ალბათ გარკვეულწილად მუსულმანური გავლენა ახასიათებს აი ამ დაშვის რიტუალს.
ლელა წიწულაშვილი განმარტავს, თუ რა არის ასახული გამოფენილ ნახატებზე. განსაკუთრებით აქტუალურია ქორწილის თემა. მაგალითად, ებრაული ქორწილი, ებრაული ნიშნობა შაქარპურით, სადაც ტკბილი ქადა ტკბილ ოჯახს განასახიერებს. სითვის აღწერა. ნახატზე ლეიბები და ჭურჭელია დახვეობული. სითვის აღწერას საბედიკაცი ესრება. კიდევ ერთ ნახატზე ნაჩვენებია აჯლა, რაც მესხურჯავახური რეგიონისთვის იყო დამახასიათებელი. კერძოდ ოთახში, სადაც ქორწილი იმართებოდა, აკეთებდნენ ფარდებით დაფარულ კიდევ ერთ მომცრო ოთახს. შიგ ტახტს დგამდნენ და იქიდან ნეფედედოფალი მხოლოდ დროდადრო გამოდიოდა სტუმრებთან. გამოფენა ყველა ამ ნახატით ერთდროულად რამდენიმე დარბაზშია წარმოდგენილი და 28 აპრილამდე გასტანს. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მცველია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე გრძელდება ღამის თავისუფლების გადაცემა. უფრო ზუსტად დასასრულს მივახვდა ჩვენი გადაცემა და ისევ როგორც ყოველ პარასკევს გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. მისი წამყვანი შოთა იათაშვილი ნიკა ჯორჯანელის წიგნებზე ისაუბრებს.
განცდა ხავერდისაგან,
სიმღერები დაწყვეტილი სიმებისთვის და ახლა მექსიკური ჩიხი. ასეთია ნიკა ჯორჯანელის წიგნების ჩამონათვალი. ჩიხი პოეტი უცებ რაღაც ჩიხს თავაზობს. ეს მუდამ საინტერესოა, იმიტომ რომ ცნობიერად თუ არა ცნობიერად პოეტებს უყვართ ჩიხები, მათი შექმნა და მკითხველის იქ შეყვანა. და ეს ჩიხები სხვადასხვანაირია. ხან ენობრივია, ხან აზრობრივია, ხან ფორმალისტურია. ნებისმიერ შემთხვევაში თუ პოეტი თავისი ჩიხის შექმნას ახერხებს, ეს ნიშნავს იმას, რომ მკითხველი, რომელიც ამ ჩიხში მოხვდება, მას შეუმჩნევლად ვერ დატოვებს. ის მას აუცილებლად დაამახსოვრდება. და თუ ასეა, ამ შემთხვევაში რა ხდება? ეს სათაური მექსიკური ჩიხი ნიკა ჯორჯანელის ახალი წიგნის ყდაზე, რომელიც ჩარშან გამომცემლობა საუნჯემ დასტამბა. შემთხვევით მოხვდა ვითომ? უფრო უნდა ვიფიქროთ, რომ პოეტმა ეს შეგნებულად გააკეთა. ხოლო თუ რა ხდება წიგნში, რა ჩიხზეა თუ ჩიხებზეა ლაპარაკი, ამაში გასაკვირად მე პოეტ შალვა ბაკურაძეს ვთხოვე დახმარება.
ეს ჯორჯანელის ჩიხია, ის მარტოლობის ნაზრთან მიგვიყვანს. ეს არის წიგნი, რომელიც პოეზიის მკითხველს დაქმე არ გამარჩევ ერთმანეთისაგან კლასიკური პოეზიისა და თანამედროვე პოეზიის მკითხველს. შესაძლებელია წიგნი არ მოწონოს, როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს, არა იმის გამო, რომ ვერ შემდგარი წიგნია, არამედ იმიტომ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე კონცეპტუალურად გამართული წიგნი, რაც ოდესმე წამკითხავს. წიგნი არის რთული ენობრივად და ესეც ავტორს მიზანმიმართულად აქვს მსგავსი ენობრივი სირთულე შემოტანილი წიგნში. საქმე გვაქვს ვიზუალთან, რომლის ფონზეც ჩვენ უნდა ვიგრძნოთ, ვიცხოვროთ, მოუკვდეთ, ვიყოთ მარტონი, გავიბადოთ და ასე შემდეგ.
შალვა ბაკურაძე აქ აქცენტი გააკეთა სწორედ იმ ლექსზე, რომელიც წიგნის სათაურადაა გამოტანილი.
ერთი შეხედვით ეს არის ანტილექსი, თუმცა თუ ამ ლექსს ჩვენ წიგნის კონცეფციად განვიხილავთ, დავინახავთ, რომ ასონიშნები, სიტყვები, სიტყვათა შეთანხმებები, წინადადებები, რაც შეადგენს წიგნის შიგთავს, მსგავსი ვიზუალური სიზუსტით არის გადანაწილებული და ქმნის ერთგვარ მთაგორიან ლანდშაფტს. ესე იგი, მიზანმიმართული ჩავარდნები, რომელსაც თან ახლავს ძლიერი წვერვალზე ამყვანი პოეტური ფრაზები. ამის მაგალითები წიგში ძალიან ბევრია, როგორც უსკრულისა, ისე ზესკნელების. ნიკა ჯორჯანელის დამოკიდებულება სიტყვებთან და ქართულ ენასთან ძირფესვიანად განსხვავდება ყველა იმ ქართველი ავტორის დამოკიდებულებისაგან, რომელიც მე წამიკითხავს. დაწყებული ალბათ ჰიმნოგრაფებიდან, დამთავრებული ყველაზე თანამედროვე ახალგაზრდა ავტორებით. ნიკა ჯორჯანელი თითქოს ქართულათაც არ წერს, ხშირ შემთხვევაში იმდენად განსხვავებულ მხატვრულ ხერხებს იყენებს და ისე მოულოდნელად, რომ ვერავის ვერ შევადრიდი ქართულ პოეზიაში.
კონსტანტინოს კავაფის ჰქონდა თავისებური მიდგომა პოეზიისადმი. ის ამბობდა, მე მინდა იმას მივახციო, რომ ჩემი ლექსები ბსკარედებს ჰგავდესო. ამ შემთხვევაშიც ჯორჯანელის ლექსები არა მთლიანობაში, არამედ ფრაგმენტულად ძალიან ჰგავს ბსკარედებს. რაღაც ფრაზები სხვა ენის სინტაქსია თითქოს აწყობილი, თუმცა როგორც ის ერთგან ამბობს, რა უნდა საჭირო სიტყვების გამართვას, როდესაც ისინი ისედაც მიზნებშია. ამიტომ ეს უცხო სინტაქსი უცებ შეს თვალწინ თვალის დახამხამებაში სწორდება ხოლმე და შთამბეჭდავი სახეები მოაქვს ღრმა შინაარსით. არის რაღაც მოტივები, რაც მთელ წიგნს მსჯვალავს. ერთ-ერთი ასეთი მოტივია ადამიანი და სივრცე, ადამიანი და სიცარიელე, მათი ურთიერთდამოკიდებულება. მაგალითად, ერთ ლექსში ჩვენ ხედავთ სივრცეს, რომელიც როგორც ავტობუსი მთვრალი მართვისას ყირავდება, შემდეგ კი დროის მიმოხვეულ ყელში გაღრილი პატარავდება და მეტაძაღლივით პროტაგონისტს უწევს ძებნას, რადგან ის ამ სივრცეში აღარაა. თან ისევ აღარაა, ანუ ეს პირველად არ მომხდარა. სივრცე, რომელიც აქეთ ეძებს ადამიანს და არა პირიქით, როგორც ეს ჩვეულებრივ წარმოგვიდგენია ხოლმე. ჯორჯანელის მეტაძაღლი სულ დაძრწის წიგნის გვერდებზე, სულ დაეძებს ვიღაცას. მაგალითად, სომალელ მეკობრეებში ის თავის სტივენსონს ეძებს, მხსნელივით მოელის, რადგან მათ სათავგადასავლო, საფათერაკო, კრიმინალურ სივრცეს თავისი აღმწერი სჭირდება. რათა ისინი შედგნენ, მათი არსებობა გამართლდეს და შეიძლება ასეც ითქვას, რომ სწორედ ნიკა ჯორჯანელია მათი სტივენსონი, ადამიანი, რომელმაც მათზე ლექსი დაწერა. თუმცა ადამიანის თავგადასავალი სულაც არაა საჭირო, რომ სომალელი მეკობრეების თავგადასავალს გავდეს. მეტიც, ჯორჯანელის აზრით, ციტატა, ვინც ეძებს ნამდვილ თავგადასავალს, ის ქვეყანაზე მოგზაურობას არ ეხარბება, ის საცხოვრებლის სჯერდება ფართობს და კომუნალურ გადასახადებს სულ ისე იხდის, თითქოს სამგზავრო ბილეთს ყიდულობს. ციტატის დასასრული. ანუ პოეტის კიდევ ერთი მეტაძაღლი თავის სახლში ზის და იქ აწარმოებს ძიების პროცესს. თუმცა აი ასეთი მეტაძაღლებიც არსებობენ მის ერთ-ერთ ლექსში, ციტატა. იქამდე მოვალთ არ ვიპოვით სანამ განძეულს, რომელიც დაფლეს აქ დიდი ხნის წინათ ღმერთებმა, მერე კი დაფლვის და ავიწყდათ ზუსტი ადგილი. ციტატის დასასრული. იპოვო ღმერთის მიერ დაფლული და დავიწყებული, ეს ძიება კი არა, უკვე მეტაძიებაა. ასეთმა ძიებამ სულიოლად შეიძლება შეგიყვანოს ჩიხში. აქ უკვე ისეთი რაღაცებიც ხდება, რომ პოეტმა შეიძლება სიცარიელის სარცხვინელის ძებნა დაიწყოს, სისხლიკის სიკვდილ სიცოცხლის შერწყმისთვის საჭირო ლუბრიკანტად იქცეს. მართლა, მართლა. თუმცა არაა მაინც ეს წიგნი ბოლომდე ასეთი მეტაფიზიკურობების წიგნი. აქ რეალური ადამიანები ჩანან, ქალები და კაცები, რომლებიც ერთმანეთს კარგავენ, ერთმანეთს ჩორდებიან და რაც არ უნდა უცნაური იყოს, მიუხედავად ამისა, ირგვლივ არაფერი იცვლება და ეს პოეტის გაოგნებას იწვევს. ციტატის დასაწყისი. მიწა არ განხმულა ჩვენი დაშორებით, არ ჩამორღვეულა მთები და კლდეები, არ გაუღვიძიათ ვულკანებს, იგივე დახრა აქვს წვიმას, იგივე ფერი აქვს ბალახს. ციტატის დასასრული. საბოლოო ჯამში როგორია ეს წიგნი? შეიძლება ითქვას, რომ მან ქართულ პოეზიაში თავისი ჩიხი უკვე შექმნა. შეიძლება ითქვას, რომ ამ მექსიკური ჩიხით ჯორჯანელის პოეზიაში რაღაც პრინციპულად ახალი დაიწყო.
ნიკა ჯორჯანელის ყველა წიგნი არის გარდამტეხი. იგი მუდმივად ექსპერიმენტებს ატარებს და ამაში მას ეხმარება ისიც, რომ მისი შემოქმედება, მიუხედავად იმისა, რომ ნიკა ჯორჯანელი უკვე წლების განმავლობაში არის ძალიან გამორჩეული ადამიანი პოეზიის სამყაროში, ფაქტურად დაუფასებელი ავტორია. მე არ მახსოვს ნიკა ჯორჯანელი, რომ როდესმე რომელიმე ცნობილი პრემიით დაჯილდოებინა, თან ვიმეს გამოეყოს მისი შემოქმედება და ასე შემდეგ. ამიტომ იგი მუდმივად ზრდას განიცდის სხვადასხვა მიმართულებით, არა მარტო ჩვენთვის ცნობილი ოთხი მიმართულებით, არამედ მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე და სხვა მრავალი მის მიერ შექმნილი გამოგონილი მიმართულებებით. მე მიყვარს ნიკა ჯორჯანელი.
ჩოთა იათაშვილის ავტორი პროგრამა ბიბლიოთეკა მოისმინეთ თქვენ ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის ერთსაათიანი გადაცემა, თუმცა ჩვენი ეთერი გრძელდება. რამდენიმე წუთში თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების რუსული რედაქციის მიერ მომზადებული ერთსაათიანი პროგრამა, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
And do like I do when I need. Oh!